Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω να ξεκινήσω από ένα θέμα που άναψε φωτιές τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στο θέμα της ψήφου των αποδήμων. Γιατί αντιδράει η αξιωματική αντιπολίτευση στις ρυθμίσεις που προανήγγειλε ότι θα φέρει η κυβέρνηση? Και το ρωτώ αυτό γιατί είχε δοθεί η αίσθηση με κάποιες δηλώσεις της βουλευτού της κυρίας Τζάκρη σε ομογενειακή εφημερίδα, στον Εθνικό Κήρυκα, ότι δεν θέλετε να υπάρχουν περιορισμοί στην ψήφο των αποδήμων.
Κύριε Χατζηγολάου, ξεκίνησε ξανά και θα πω μάλιστα δυστυχώς μια συζήτηση για ένα τόσο σοβαρό θέμα, κατά τρόπο, κατά τη γνώμη μου, απολύτως ανεύθυνο, όπως είπα χθες και στη Βουλή ενώπιον του κ. Βορύδη. Γιατί, όπως όλοι γνωρίζουμε, το θέμα της διευκόλυνσης της ψήφου των αποδήμων των Ελλήνων εκλογείων του εξωτερικού είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, πάρα πολύ δύσκολο και το οποίο δεν είχε λυθεί επί δεκαετίες. Δεν είχε μπορέσει το ελληνικό κοινοβούλιο να ψηφίσει ένα νόμο για να μπορέσει να δοθεί αυτή η διευκόλυνση στους Έλληνες απόδημους. Αυτό το πετύχαμε όλα τα κόμματα μαζί πριν από ένα χρόνο. Και πριν από ένα χρόνο, για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία, θεσπίστηκε αυτή η διευκόλυνση για την ψήφο των αποδήμων. Λοιπόν, ξαφνικά τώρα βγαίνει ο κύριος Βορύδης, κατά τη γνώμη μου δήθεν με δικαιολογία τη συνέντευξη της κυρία Τζάκρη, που σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι παραποιημένη ως προς το νόημά της το τελικό. Από μία κυβέρνηση.
Είναι παραποιημένη ή απλώς ήταν εκτός γραμμής η κυρία Τζάκρη? Εγώ καταλαβαίνω ότι μάλλον ήταν εκτός γραμμής.
Κύριε Χατζηγολάου.
Και αυτό αξιοποιήθηκε από την άλλη πλευρά.
Ναι, αλλά πρώτον, κυρία Τζάκρη έχει κάνει μια δήλωση, όπως ξέρετε, και έχει εξηγήσει ακριβώς πώς ήταν το νόημα της συνέντευξης που έδωσε. Αλλά πέραν αυτού, μια κυβέρνηση για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τη συνέντευξη του οποιοδήποτε, θα σας έλεγα. Και για ένα τόσο σοβαρό θέμα που ξέρει ότι σε τελική ανάλυση, ακόμη και αν υπάρχει μια πρόθεση δική της να αλλάξει κάτι, αυτό απαιτεί 200 ψήφους μέσα στη Βουλή. Και δεν μπορεί να τις έχει αν δεν προσεγγίσει το θέμα σοβαρά, υπεύθυνα και κυρίως συνενετικά. Το να βγει Βγαίνει τώρα ξαφνικά ο Σταύρος Νεαλοπολίου, ο κύριος Βορύδης, ξαφνικά με τη δικαιολογία μιας συνέντευξης, να ξανανοίγει αυτό τον τόσο δύσκολο φάκελο, είναι, σας επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, μια πράξη όχι πολιτικής υπευθυνότητας.
Κύριε Ραγκούση, να κάνω μια ερώτηση που είναι ειλικρινής για το θέμα. Εγώ έχω την άποψη ότι σε μια εποχή που όλα πλέον καλώς ή κακώς λειτουργούν μέσω διαδικτύου. Σε μια εποχή δηλαδή που οι αποστάσεις έχουν καταργηθεί. Παράδειγμα λέω, κάποτε ας πούμε λέγαμε ότι ο Real FM έχει άδεια να εκπέμπει στο Λεκανοπέδιο Αττικής ή ο Real FM Θεσσαλονίκης στο νομό Θεσσαλονίκης. Τώρα αυτά έχουν καταργηθεί, διότι μέσα από το διαδίκτυο όποιος θέλει μπορεί να ακούσει τον Real FM, ακόμη και αν ζει στην Αμερική ή στη Γερμανία ή στην Ιαπωνία. Κάποιος λοιπόν που αν πάρει το αεροπλάνο και έρθει στην Ελλάδα δικαιούται να ψηφίσει, είναι στους εκλογικούς καταλόγους. Γιατί δεν μπορεί να ψηφίζει από τον τόπο κατοικίας και εργασίας του?
Μα μπορεί, και αυτό νομοθετήθηκε πέρυσι με τη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Με κάποιους περιορισμούς όμως. Και η ψήφος του δεν μετρά το ίδιο με του Ελλαδίτη.
Όχι, μετρά. Απλώς η Νέα Δημοκρατία ήθελε να μην μετρά για την εκλογή των βουλευτών. Και αυτό κρατήστε το έτσι και για τη δική σας ενημέρωση. Με δική της πρόταση έχει περιληφθεί και στο νέο Σύνταγμα. Δηλαδή να μπορεί να προσμετράτε στο σύνολο της επικράτησης η ψήφος των αποδήμων, αλλά όχι για την εκλογή των βουλευτών. Προφανώς τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό είχε μια σκοπιμότητα να προστατευτούν οι βουλευτές ατομικά, αδιαφορώντας για το τι θα γίνει από εκεί και μετά. Ήθελα όμως να σας πω λοιπόν ότι αυτή η διαδικασία έχει νομοθετηθεί και έχει ξεκινήσει και η διαδικασία σύνταξης αυτών των λεγόμενων ειδικών εκλογικών καταλόγων, που πράγματι υπακούει σε μια λογική που δεν εφαρμόζεται, δεν ισχύει πια μόνο στην Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου. Εμείς ερχόμαστε πάλι μάλλον και σε αυτό το θέμα από τους τελευταίους. Αυτή ακριβώς η πρόβλεψη που υπάρχει στον νόμο να διακριβώνει το πραγματικό δεσμό του απόδημου με τη χώρα του, ώστε από εκεί και μετά να ξεκινήσει η διαδικασία της διευκόλυσης της ψήφου του από το εξωτερικό. Είναι κάτι που εφαρμόζει η Γερμανία, είναι κάτι το οποίο εφαρμόζει η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ιταλία. Μάλιστα πρέπει σε αυτό το σημείο να σας δώσω και την εξής πληροφορία. Υπάρχουν χώρες που έχουν πολύ μεγάλο αριθμό αποδήμων, όπως το Ισραήλ και η Ιρλανδία, οι οποίοι απαγορεύουν στους αποδήμους τους να συμμετέχουν σε εκλογές τους. Για να καταλάβετε, δεν θα σας πω ότι το ίδιο το Συμβούλιο της Ευρώπης, θα σας πω, έχει αποφανθεί μέσω της ενός πορίσματος που εξέδωσε η Επιτροπή Βενετίας, όπως είχε ονομαστεί, ότι οι χώρες που έχουν πολύ μεγάλο αριθμό αποδήμων και οι οποίες θα μπορούσαν, αυτά δεν είναι δικά μας λόγια, δεν είναι δικά μου λόγια, είναι του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα μπορούσαν να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα κατά δραστικό τρόπο, τότε αυτές οι χώρες νομιμοποιούνται, όπως σας επαναλαμβάνω, έχει κάνει η Γερμανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Αυστραλία, και δεν επιτρέπουν καθόλου, επαναλαμβάνω, η Ισραήλ και η Ιρλανδία να βάλουν αυτά τα φίλτρα διακρύβωσης του πραγματικού δεσμού. Η λογική τώρα του Συμβουλίου της Ευρώπης και των άλλων χωρών, ποια είναι, κύριε Χατζηνικολάου? Η λογική είναι ότι όταν κάποιος έχει κόψει εντελώς τους δεσμούς του από τη χώρα του για δεκαετίες, φορολογείται από άλλο καθεστώς, επιδοτείται από άλλες πολιτικές που εφαρμόζονται, παραδείγματος χάρη σήμερα στις ΗΠΑ του Biden, δεν είναι δυνατόν να παίζει τον καθοριστικό ρόλο εξίσου που παίζει, ας πούμε, ο εκλογέας από τα Τρίκαλα, από την Πάρο ή από τη Θεσσαλονίκη. Και συμπληρώνεται, θα σας συμπληρώνω μάλλον εγώ, δεν το λέει το Συμβούλιο της Ευρώπης αυτό, και ειδικά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία, όπως ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, πιστεύει και σε αυτόν τον εκλογικό νόμο της ενισχυμένης αναλογικής με αυτό το πολύ μεγάλο μπόνους, το οποίο προφανώς και θα καθορίζεται από το σύνολο των ψήφων που θα συμμετέχουν και των ψηφοφόρων που θα συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές, όποτε και αν πραγματοποιούνται αυτές. Άρα στην πραγματικότητα, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχουν, να το πω για να μας καταλάβουν καλύτερα και οι ακροατές μας, δύο μοντέλα. Ένα μοντέλο είναι αυτό το οποίο θεσπίσαμε όλα τα κόμματα μαζί πέρυσι, και ένα άλλο μοντέλο που αρχικά εμείς το είχαμε προτείνει, αλλά για να συμβιβαστούμε φύγαμε αρχικά από αυτό, που είναι πιο ότι συμμετέχουν όλοι οι εκλογείς χωρίς φίλτρα του εξωτερικού, χωρίς καμία διακρύβωση του πραγματικού τους δεσμού, από την ώρα που είναι στους εκλογικούς καταλόγους πηγαίνουν την ημέρα και ψηφίζουν σε ενίο ψηφοδέλτιο και εκλέγουν τους δικούς τους βουλευτές. Δηλαδή η δική μας πρόταση προβλέπει να έχουν οι Έλληνες της Αμερικής που θα τον στέλνουν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ναι, αυτό...
Όπως το λέτε, εγώ καταλαβαίνω ότι η ψήφος τους δεν έχει το ίδιο βάρος με τη δική μου που ζω και εργάζομαι στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν μετέχει εξίσου με το ίδιο βάρος στο τελικό αποτέλεσμα των εκλογών.
Στο δεύτερο μοντέλο, ναι, αυτό που λέτε ισχύει. Ναι. Γι' αυτό όμως συμβιβαστήκαμε στο αρχικό μοντέλο να προσμετράται η ψήφος των αποδήμων στο σύνολο της επικράτειας, αλλά για να συμβαίνει αυτό να διακριβώνεται ότι υπάρχει ένας στοιχειώδης πραγματικός δεσμός με τη χώρα. Δηλαδή αυτό που βάλαμε, τις προϋποθέσεις, και μάλιστα να σας πω τώρα για να πούμε στους ακροατές μας και το ιστορικό, αυτές ήταν προτάσεις του ΚΚΕ, οι οποίες έρχιναν αποδεκτές αρχικά από την ίδια την κυβέρνηση, όχι από εμάς. Δηλαδή πρώτα βγήκε το ΚΚΕ και στη διαδικασία αναθεώρηση του συντάγματος και ψήφισε του νόμου και λέει: εγώ προτείνω να βάλουμε αυτά τα φίλτρα. Δεύτερος βγαίνει ο κ. Θεοδωρικάκος, υπουργός τότε του κ. Μητσοτάκη, αρμόδιος από το Υπουργείο Εσωτερικών, προφανώς εκπροσωπώντας το σύνολο της κυβέρνησης, και λέει: εγώ κάνω αποδεκτή τη λογική και τα φίλτρα του ΚΚΕ, και μετά ακολουθήσαμε εμείς. Άρα στην πραγματικότητα αυτό το νόμο που έχουμε σήμερα, πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένας νόμος, πρόκειται για ένα νόμο που έχει στην πραγματικότητα, να το πω έτσι, προτείνει στην αρχική του μορφή, στην αφετηριακή του μορφή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεύτερος την έχει αποδεχτεί πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Θεοδωρικάκος, τότε υπουργός εσωτερικών, και μετά τρίτη εμείς. Και αν θυμάμαι καλά, και μετά ίσως και το κίνημα αλλαγής, τώρα μην το μπερδεύω αυτό, μπορεί η σειρά δεν τη θυμάμαι, με την οποία τοποθετήθηκε το κίνημα αλλαγής αυτές τις προτάσεις, ίσως τρίτο, τέταρτο κλπ. Άρα όταν έχεις λοιπόν μετά από δεκαετίες, και να σας δώσω και μια άλλη πληροφορία που έχει ενδιαφέρον και για εσάς νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το περί 2 τρίτων 200 ψήφοι για να έχουμε αυτό το νόμο ισχύει μετά την αναθεώρηση του συντάγματος του 2001. Πριν από την αναθεώρηση του συντάγματος του 2001 μπορούσε με 151 ψήφους να νομοθετηθεί αυτή η διευκόλυνση όπως ήθελε η εκάστοτε πριν από το 2001 κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ναι, είτε ναι. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν για πολλά χρόνια, είτε η Δημοκρατία. Και δεν είχε γίνει ποτέ αυτό.
Κύριε Ραγκούση, θέλω να σας παρακαλέσω να σας ξαναπάρουμε σε 3-4 λεπτά, γιατί έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων, για να έχω και ένα σχόλιο σας για την πανδημία, παρακαλώ.
Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
Θέλω, κύριε Υπουργέ, δύο πολύ σύντομα σχόλιά σας για να κλείσουμε. Το πρώτο σχόλιο αφορά την επίσκεψη Δένδια στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον Ερντογάν. Έχει κάποιο λάκκο η Φάβα? Πώς εξηγείται αυτή η ξαφνική πρόσκληση Ερντογάν στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να επισκεφθεί το Προεδρικό Μέγαρο και μάλιστα την επομένη μιας προκλητικής δήλωσης για γεωτρήσεις εντός των ορίων του τουρκολιβικού μνημονίου?
Κύριε Χατζηνικολάου, τώρα θα μιλήσω λίγο γενικά, γιατί όπως ξέρετε δεν γνωρίζουμε τίποτα ειδικό για την συνάντηση αυτή, θα τα μάθουμε εκ των υστέρων. Η γενική δική μας τοποθέτηση είναι ότι ο διάλογος είναι θετικός επί της αρχής και σε κάθε περίπτωση. Προφανώς αυτό τον διάλογο η Ελλάδα δεν μπορεί να μην προσέρχεται παρά με τη δική της στρατηγική και τις δικές της απόψεις, και προφανώς έχουμε απέναντί μας και μια Τουρκία που έχει τις δικές της επιδιώξεις και τις δικές της στοχεύσεις. Αλλά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε διάλογο, έχουμε συζήτηση και δεν έχουμε πολεμικά πλοία σε απόσταση αναπνοής στις θάλασσες της Μεσογείου, της Ανατολικής ή του Αιγαίου, από μόνο του είναι κάτι θετικό, όμως σε καμία περίπτωση αυτό να μην ερμηνευτεί και με τη δημιουργία κάποιας προσδοκίας ιδιαίτερης, ειδικά από την ώρα που ειδικά εμείς δεν έχουμε και καμία πληροφόρηση σχετικά με το τι μπορεί να συζητείτε στο παρασκήνιο κλπ.
Και ένα σύντομο σχόλιο παρακαλώ για την διαχείριση της πανδημίας, για τις δυσκολίες που έχουν υπάρξει στον εμβολιασμό με τα προβλήματα στα εμβόλια της AstraZeneca και της Johnson & Johnson, αλλά και για τη συζήτηση που γίνεται για το αν πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στο Πάσχα στο χωριό και σε ένα COVID-free καλοκαίρι.
Σε συνέντευξη που έδωσα την Κυριακή μας πέρασε στη Real News, κύριε Χατζηνικολάου, και στον δημοσιογράφο Φίβο Κλαβιανό, τον συνάδελφό σας, είπα κάτι που δεν είχα πρόθεση να το πω επειδή ήθελα σώνει και καλά να κακολογήσω την κυβέρνηση. Προσωπικά για μένα το σοβαρότερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει καταρρεύσει στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας ο ρόλος της κυβέρνησης. Ο ρόλος της κυβέρνησης ως στρατηγού σε αυτή τη μάχη, σε αυτόν τον πόλεμο με αυτόν τον δύσκολο εχθρό που είναι ο κορονοϊός. Και αυτό οφείλεται στις παλαινοδίες, στα πέρα δόθε, στα μπροσπίσω, στα ύπαξίπα, τα οποία δυστυχώς μετά την Κυριακή που σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε στην εφημερίδα, συνεχίζονται ακατάπαυστα. Δηλαδή έχουμε τώρα, όπως είπαμε, ρωτήσατε κι εσείς για το Πάσχα, αν πάρουμε το τι έχει πει πριν από κάποιες εβδομάδες ο κύριος Γεραπετρίτης, τη συνέχεια τι ακολούθησαν να λένε άλλοι υπουργοί και τι αναγκάστηκε πάλι ο κύριος Μητσοτάκης εχθές να αναφέρει ότι πρέπει όλα αυτά να σταματήσουν, αυτό να πάρουμε μόνο σαν ένα τελευταίο παράδειγμα, θα καταλάβουμε γιατί αυτή η κοινωνία πια έχει περιέλθει σε μια κατάσταση που λέει το καταλαβαίνω πια είμαι ο καθένας από εμάς μόνος μου, λοιπόν όσον αυτό σωθείτο, δηλαδή αυτό είναι πια το κλίμα στην ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό και δεν υπακούει κανείς, γι' αυτό και στην πραγματικότητα έχουμε από τον Νοέμβριο κατά την ταπεινή μου γνώμη μια καραντίνα μη καραντίνα, την οποία τη βλέπαμε όλοι πολύ καθαρά και στους δρόμους από τον Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, το Γενάρη, μια εικόνα που δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που θυμόμαστε όλοι πολύ καλά πέρσι το Μάρτιο και τον Απρίλιο, όταν εκεί πραγματικά υπήρξε κατά τη γνώμη μου καραντίνα. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Κατά τα άλλα, η επιστήμη θα συνεχίσει τις προσπάθειες και θα έχει και αυτή τις αναποδιές της και τις δυσκολίες της. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει ποτέ, νομίζω, να φτάσουμε να ξεχάσουμε ότι χάρη στην επιστήμη αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα είναι εξοπλισμένη έστω με αυτά τα πρώτα εμβόλια και καταφέρνει βήμα-βήμα να χτίζει μια ανοσία τόσο πολύτιμη για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου.